Yadımda olduğu kimi xüsusi Mirzə postlar olacaqdı ki, insanlar gəlib orada məktub yazılacaqlar ki, mənim dərdimi prezidentə çatdır, mənim dərdimi nazirə çatdır filan.
Niyə oxumurlar sizcə?
Birincisi, orada müəllimlərin ümumiyyətcə həyat şəraiti çox aşağıdır. İkincisi də ki, orada ümumiyyətcə elə maraq yoxdur, yəni əvvəl kimi. Məsəl üçün, mənim yadıma gəlir ki, biz yoxsul uşağıdıq biz Sovet vaxtı. Biz kənddə yaşayırdıq. O zaman anam təkidi 9 uşağıdıq, biz balacaydıq. Mənim də elə bir hələ 7 yaşım yox idi. Şuşadan xüsusi maşınlarla aydın ziyalılar gələrdilər. Kənd bə kənd gəzərdilər, imkansız uşaqları yazardılar adını, özləri maşından aparardılar, Şuşa bizi apardılar, Şuşada oxudular. O zaman biz orada iki dənə böyük internat vardı. Tale elə gətirdi ki, həmən interneti bitirən uşaqlar, gözəl hərbiçilər çıxdı. İçində milli qəhrəmanlar, prokurorlar, jurnalistlər. Yəni, düzdür, o internetdən ola bizim ki, 200 adam çıxdı. Təxmin elə bil ki, 60% çıxdı elm adamı, 60% təbii ki, qoşunlu cinayət dünyasına. Bu təbii ki, belədir də hər yerdə. Yəni, valideynsiz uşaqlardır. İndi isə mən Hindarxındaydım. Bizim Hindarxında neçə-neçə cavan uşaqlar. Uşaq da tanıdım, gördüm orada bir neçə uşaq. Ümumiyyətcə məktəbə getmir, tamam. Yəni 12 yaşı var, birinci sinifə də hələ getməyibdi. Və onlar bir deyirlər, bir neçə uşaqdırlar. Məsəl üçün, bəzisi quzu otarırlar, bəzisi əkin-biçin ilə məşğuldur, bəzisi heyvan saxlayır. Bir uşaq gördüm, qabağına bir sürü hündüşka salıb otarırdı bu bağda. Belə-belə maraqlandım, 13 yaşı vardı. Yalana deyil, adım məktəbdədir, amma bir dəfə getməyibdim məktəbə. Biz qürbətdə mübarizə aparırıq ki, Azərbaycan gəncləri, körpələri dilimizi bilmək üçün biz həftə sonu məktəb açmaq üçün mücadilə edirik. Burada isə öz ölkəmizin içində bu rayonlarda yoxdur. Hər şey gəlir yığışıb Bakıya. Bakıda da maraqlanan ancaq kimin imkanı varsa xüsusi müəllim tutur. Onlar uşaqlarını hazırlaşdırırlar. Yəni mən güman edirəm ki, yəni sosial təbəqə qütbləşir. Yəni bizdə belə olacaq ki, elə kəsib ömür boyu kəsib olacaqdı, varı da ömür boyu var olacaqdı. Yəni çox belə bir aqressiv bir kapitalizm gəlir ki, belə mən 20 ildir qürbətdə yaşayıram. Avropanın bütün ölkələrini, əksəriyyətini də gəzmişəm, yaşamışam, dəcə işləmişəm, Fransada işləmişəm, Belçikada işləmişəm. Çexiya, Polşa, hələ mən o sosial ölkələr, geridə qalan sosial ölkələr deyirəm, hələ mən qərbi demirəm, Denmark, yəni Almanya, belə şey görməmişəm, yəni belə bir şey eşitməmişəm, yəni ki, Bakıda sistem bir cürdür, burada iki dənə ölkə elə bir var, bir var Bakı şəhəri var, bir də rayonlar, kəndlər var, yəni bu həqiqətdir belə, mən bunu...
Uçurum görürsünüz.
Çox böyük uçurum var, çox böyük uçurum var. Burada ən gözəl maşını da görə bilərsiniz yolda. Ən eybəcər maşını da burada görə bilərsiniz. Məsəl üçün, bizim Hollandiyada kənd, şəhər yaşadığımız Hollandiyada belə fərqi yoxdur. Polşada məsəl üçün var fərqlər, amma yenə inkişaf edir kəndlər. Çünki Polşada ölkə kənd təsərrüfatının içində dayanır. Yəni onlar olmasa bizdə kənd təsərrüfatı inkişaf eləməyibdir. Bütün satılan malların əksəriyyəti gəlmə mallardır. Yerli mal yoxdur. Məsəl üçün ət, yumurta, yağ, bütün hamısı bu yerli olmalıdır əslində. Qiymətlər ümumiyyətlə məsəl deyim ki, burada dəhşət dərəcədə bahadır. Bizim Hollandiyada bir çox, məsəl üçün Aldi deyilən, Lidl deyilən mağazalar var. Məsəl üçün orada eyni mallar da Albert Einstein var. Oradakı mallarla bu oradakı malların fərqi yoxdur. Sadəcə o upakovkalarında fərq ola bilər. Amma qiymətlər məsəl üçün 90 sent 10 dənə yumurta. 90 sent yəni 1 manata yəni. Ət orada məsəl üçün burdan ucuzdur. Həyat çox bahadır burada. Ucuz nədir? Transport ucuzdur. Bəli, transport ucuzdur. Metro çox ucuzdur. Azərbaycan metrosu doğrudan da adam belə fəxr edir baxmağa. Təkcə mən Həzə Aslanov, Cəfər Cabbarlı metrosunu gördüm, onu da xəcalət çəkdim. Çünki elə bildim ki, bunu düşmən tikibdir. Yol transport məsələsi burada vallahi adam bilmir ki, bu sürücülük vəsiqəsi nə hardan alıblar. Hətta mən bir qohumumuz vardı, mənim maşından apardı, dedim burada znak var, dedi ki, bu nə znak, dedim ki, bəs bu olmaz, deyə bilim də, burada belə dönməlisən, burada belə. Dedim, bax oxumasan, dedi, yox, bizdə oxuyan yoxdur, dedi, bizdə standart Azərbaycanda belə deyir, salıq var, 1000 manat versən, prava alırsan, sürücülük vəsiqəsi. Bütün maşınlar avtomatdır bir qayda olaraq, avtomat da bilsin də bu maşını yaxşı sürməndə adamlar üçündür. Bir dənə şəhərdə piyada buraxılmır, o zebra deyilən o xəttlər var, ha. Bir şəhərdən buraxmır. Sinaldanca. Mənim vətənimdir bu. Biz Avropaya inteqrasiya olmaq istəyirik. Amma bu nədir? Bu Afqanistandır mı? Yoxsa bu İrandır? Yoxsa Suriyadır bu? Bilirsiniz, qaylərin özləri də, yəni yol avtomobil müfəttişlərinin özləri də burada mən baxıram ki, yol hərəkət qaydalarını bilmirlər. Çünki sxemə baxın bax burada. Necə qruplar, svetofor harda qoyulmalıdır, piyada hardan buraxılmalıdır. Bunu kimcə yazıb, kim cızıbdır, bilmirsən. Bəs bu dövlət müfəttişinin rəisi, əgər bunu doğrudan mı bilmir, yoxsa bunlar bunu qəsdən eliblər? Bu cür integrasiya olmaz. Bu cür intizamsızlık başalık gedir. İnsanlar birbirine mehriban değiller. Mən burada olduğum zaman necə mehribansılık vardı. İnsanlar birbirini necə severdiler. Şimdi bize bazen deyirler ki, Azerbaycançılığı Avropaya daşıdın. Avropada Azerbaycanlılar doğulan da bütün aydın azından birbirine kardeşler. Mən diyarım size ki, her yerde. Yani həqiqi Azerbaycanı içinde daşıyan insanlar var. Yani dilde yok, içinde, əməlinde daşıyan insanlar var. Xırda millətler hamısı burada lobiləşiblər. Mən gördüm, bunu da gördüm. Məclislərinə getdim. Burada bütün xırda millətler lobiləşib. Normal, bilirsiniz nədir? Mən xırda millətlərin, asayi millətlərin əleyhinə deyiləm. Azərbaycanda olan tolerantlıq, məsəl üçün, milli azlıqlara, dini azlıqlara, o cinsi azlıqlara və çox normadan da artıqdır. Hətta dini sektorlar belə burada sərbəstdir, azaddırlar. Amma problem nə? Burada Azərbaycan Türk toplumunda birlik yoxdur. Məsəl üçün, təsəvvür edin ki, hesab elə ki, edək ki, bir Naxçıvanlı ya bir Qarabağlı, bunlar sanki bir başqa-başqa millətdirlər bunlar. Ya bir Şirvanlı, bir Ermənistanlı. Bunlar hətta bir-birinə əgər evlənirlərsə belə, təsəvvür edin ki, fərqi yoxdur. Ya o bir başqa elə bir şey millətlə evlənir. Yəni bu qədər sərt dərinləşir və özləri də bəzən deyirlər ki, Azərbaycançılığı daşıyağın Avropaya. Təbii daşı, amma bu belə çirkin, belə eybəcər, belə ağırlı problemi daşımaq olmaz. Belə problem qoyaraq qalsın burada, bizim orada yaratdığımız o Azərbaycançılıq daha münasibdir. Birinə soruşmaq, sən hardansan? Filan, Azərbaycan var, bu bizim hamımızın amalımızdır. Bunu yaşatmalıyıq, dövlətçiliyimizi möhkəmləndirməliyik.
Azərbaycan diasporuna bir baxış. Hollandiyadakı Azərbaycanın dostları cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayev qonağımızdır.
Yeri gelmişken Hollandiyada ne kadar Azerbaycanlı yaşayır? Çoxdur mu?
Hollandiyada dəqiq statistika demək çətindir. Məncə əsas bizim Azərbaycan Respublikasından yəqin ki 3-5 min arasında var.
Ünsiyyətləri necə var mı məsələn birinin?
Var. Orada Türkiyədən gəlmiş Azərbaycanlılar var. Yəni İğdır, Qars Azərbaycanlılar da var. Bir də Cənubi Azərbaycanlılar da var. Təşkilat kimi Avropada ən ilk yaranan təşkilatlardan biri Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyidir ki, o elə təxminən bizim Azəri cəmiyyəti ilə bir vaxtlarda yaranmışdı. O zaman elə internetin, mobil telefonun olmadığı vaxtı gözəl dəlaqələrimiz vardı. Yəni o oturaqlı qocaman təşkilatdır ki, onun özünün qərargahı var, ondan sonra onun istirahat yeri var, konferans salı var və s. Qalan təşkilatların əksəriyyəti ancaq elə-belə kağız üzərindədir, amma bir yuvası, yeri yuvası yoxdur. Bir odur, indi bu anda Azərbaycanla bağlı Hollandiyada elə bir ciddi təşkilat yoxdur. Yəni Polşada məsələn bizim Azərbaycan dostlarıdır ki, o indi biraz
nə imişsiz məsələn
Azərbaycan dostları cəmiyyəti? Azərbaycan dostları cəmiyyəti son bir neçə ildə ümumiyyətcə deyərdim ki, bir zəifdir, amma biz indi son vaxtlar başlamışıq bunu yüksəltməyə və o cümlədən də son vaxtlar ətrafımıza toplamışıq intellektual dəyərli gəncləri Almanya'da var. Məsəl üçün bizim bir Almanya'da yaşayan soydaşımız var qız. Elə onun mən qürurunu adını çəkmək istəyirəm. Nurlana Müller. Alman məktəbində almanlara Alman dili və ədəbiyyatından dərs deyən Azərbaycanlı qızı. 20 ildə orada yaşayır. Amma nədənsə Diaspora Komitəsi də belə insanlarımızı yaxına buraxmır heç vaxtı. Diaspora Komitəsi də son vaxtlar belə bir iki bölgəçiliyə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki həqiqi fəaliyyət göstərənlərə. Dostluq var orada, nə bilim tanışlıq var. Cəmiyyətlər qururlar, konqreslər qururlar, büro yox, yeri yox, yurdu yox, bu cür. Əsasən də onlara da elə adamlar seçirlər ki, onlar sanki Azərbaycana xidmət eləmək əvəzinə Azərbaycanın həqiqətən mədəniyyətini, onun mənəvi zənginliyini təbliğ edən insanları daha çox ləkələyirlər. Həmən o insanlar ki, onlar da diaspora təşkilatından dəstək alırlar. Yəni bu çox pisdir. Mən çox arzuluydum ki, Allahın altında bu Azərbaycanda olan bu bəzi eybəcərlər qürbətə gəlməyəydi. Amma yavaş-yavaş o da olur. Amma heç bir diaspora komitəsindən, heç bir dövlət tərəfindən əmr apar, buyur, gətir gözləmədən fəaliyyət göstərən qruplar, ondan sonra liderlər, fəallar var. İsveç, Stokholm, Malmö. Burada yaşayan Azərbaycanlılar çox fəaldırlar. Bunun da səbəbi odur ki, orada gedən Azərbaycanlılar əksəriyyəti intellektual, savadlı Azərbaycanlılardır ki, bunlar da Azərbaycanda da müxtəlif vəzifələrdə işləyiblər. Onların iş və təcrübələri böyükdür. Hollandiyada da dəyərli Azərbaycanlılarımız var. İndisi hələ bir toki bir təşkilatda birləşir. Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyini deyə bilərəm. Sonra orada diaspora təşkilatı var ki, ona da rəhbərlik edir professor Əli Həsənov ki, onlar da çox gözəl fəaliyyət göstərirlər. Qadınlar təşkilatı var. Gülşən xanım çox gözəl xanımdır. Yəni Hollandiya səfirlik açılandan Fuad Skəndərov çalışır çox bir iş görməyə. Yəni başqa ölkələrə baxanda indi məsəl üçün çox iş görür. Adamın üstə Allah Allah var, yani bunu qeyd eləsin. Ancaq tam hələ diaspora ilə işləyə bilmir. Çünki sərbəst də deyil, məsəl üçün, baxır ki, insanların arasında bir birlik çalışdı yaratmağa. Onu yarada bilmədi. Bir çox səhvə yol verdi, yəni o da bilmədən onu elədi. İndi də onları birləşdirə bilmir. Yəni gərək əvvəldə mən özü ilə dəfələrlə görüşmüşdüm, demişdim ki, "Fəlan mənim, siz çalışın, burada insanların arasında fərq qoymayın." Burada hətta müxalifət fikrinə gəlibsə qürbətə, o bir müddətdən sonra olur Azərbaycançı. Onu dərinləşdirməyin. Və bir də ki, Avropada belə bir qruplar var ki, görürsünüz ki, onlar elə bir ki, bəzi müxalifət məsələlərindən çox onlar qazanc götürürlər. Məsəl üçün Azərbaycanı alladılar ki, "Fəlan kəs çox təhlükəli müxalifətçidir. Biz onun qarşısında dayanmışıq, eləmişik." Belə bu yollarla mənim xəbərim var ki, maddi pul qazananlar da var. Çünki bir dəfə bir konqres yaratmışdıq. Mən də konqresin icraçı direktor təyin eləmişdilər. Konqresin mən icraçı direktor gələndə çox belə arzu ilə gəlmişdim. Böyük təcrübəm də vardı, nüfusum da vardı, o Avropada vardı. Əslində mən ora gəlməyim elə nüfusum da biraz məni saldı. Mən onda orada dedim ki, gəlin burada biz ixtilal müxalifət qoymayanda bütün Azərbaycandan, hətta küsülü insanları da barışdırağında belə bir mənlə razılaşdı ki, eləyin, halal olsun sizə filan. Günlərin bir günü dedim ki, bir məclisə Əli Həsənov da çağırıb. Dedim, "Yox, o Sürət Hüseynovun işləyib bir yerdə." Dedim ki, üstündən neçə il keçibdi. Bu da bir şəxsiyyətdir. Bunun ətrafında bu cür insanlar filanlar. Mənə dedilər ki, oradakı o dırnaqarası dedi ki, "Elman bəy, sən nə danışsan?" deyir. Biz əksinə onun müxalifət olduğunu dərinləşdirək ki, Bakı bizi saysın. Biz onu çəksək yanımıza deyir, onda heç bizə deyir, heç kim saymayacaqdı. Mən burada biz nümayəndəmiz var da bizim bu Bakıda nümayəndəmiz. Adını çəkmək istəmirəm də zəng elədim ona ki, bəs belə şeylə danışırlar. Elə dedi ki, "Elman bəy, siz Bakıdan Azərbaycana çoxdan çıxmısınız. Bu bir də biznes növüdür. Yəqin sizin buna xəbəriniz yoxdur." Mən də 2 ilə yaxın işlədim, sözün açığı, oradan istifa verdim. Məndən qabaq İlhan Aşkın getdi, o bir tip təşkilatda getdi. Məlum oldu ki, bu təşkilatı sən deməni yaradıblar ki, sadəcə adı çıxsın ortaya. Sonra heç hamı dağılsın, heç kim olmasa da belə, təki filan konqres var. Yəni bu cür konqreslər bütün Avropada, Avropanın soydaşlarımızı hamımızın kongresmen eliblər. Biz nə dedim, mən öz düşüncələrim var. Mən deyirəm ki, cənubla bağlı məsələlərdə bizim şimaldan olan azərbaycanlılar dəstək verməlidir, amma gedib onun içinə girməməlidir. Çünki mən Təbrizdə lider ola bilmərəm. Çünki onların özünün liderlə nə gəlibdi? Yəni onların içində lider var da. Eyni cürdə bizim Azərbaycanın spesifik xüsusiyyəti var. Məsələn, çünki bu Azərbaycanda, məsəl üçün, olur Azərbaycanın içindən çıxan, onun içərisini yaxşı bilən, mədəniyyətini, adət-ənənəsini bilən insanlar məşğul olmalıdır. Amma bizdə bəzən elə bir ki, birisinin qohumu var diaspora komitəsində, tox ki, ya sədrin müavinidir, ya nə idi. O, onu orada bir dənə cəmiyyət yaradırlar, onu illər sədir. Hamısı formaldır, ha, heç bir şey yoxdur. Amma lazım ondan 2-3 dənə də müğənnini gətirirlər. Orada, nə bilim, oynadılar, elədir. Onlar da əllərinə bayrağı aldılar. Sonra da gəlib çıxdılar ki, şov. Diasporamızı döndərirlər, şov. Elə bir televiziyada şov yap, yenilər. Məktəb başladılar. Təsəvvür edin ki, 1-2 gün sonra məktəb bağlandı. Heydər Əliyev fondu kompüter veribdi. 30 dənə uşağa kitab, dəftər, oradan Bakıdan bura pasport verirəm. Mən də icraçı direktoram. Gəlmişəm, sən deməyənə bu şou olmuşdur. Prost televizor çəkəndən sonra 2 gün 2 dəfə məktəb basıldı, məktəb bağlanıb.
Hollandiyada.
Bəli, Hollandiyada. Bağlandı məktəb. İndi Rotterdamda həftə sonu bir balaca məktəb açıblar. Orada bizim fəal Rotterdamda gənclərimiz var ki, onlar elə özləri açıblar. Amma Amsterdamda ki, bu bütün televizor, mətbuatın ki, barba bağırdı, o verilən hədiyyələr də, verilən kompüterlər də işmiyor mara getdi, sözün açığı. Yəni əslində Azərbaycanın dəstək var iş görənlərə. Məsəl üçün Heydər Əliyev fondu deyirəm sizə ki, kompüter göndərib ora, printer, uşaqlar üçün monitor, mən nə bilim, 30 nəfər üçün deyirəm sizə ki, paltar filan, məktəbli forması, sumka. Bizim diaspora fəaliyyətimiz bu günləri şou ilə məşğuldur, şou. Şov memlik də, elə bir ki, bizə inanın, bax, səmiyyəti mən deyirəm. Like a star, slipping out of place,
sliding from the sky, tumbling through space. Necə bilirsiniz, Hollandiyada istər ictimaiyyət, istərsə media, Azərbaycan əsilli vətəndaş və mühacirlərə necə münasibət bəsləyir? Məsələn, orada Bakını, Azərbaycanı tanıyanlar varmı?
Bilirsiniz, indi demək olar ki, Azərbaycanı yavaş-yavaş son 10 ildə demək mümkündürsə tanıyırlar. Burada idmana da böyük rolu var, idmandakı olan uğurlar böyük rol oynayır. Diasporada. Eyni cürdə bir çox qələm adamlarımız var ki, bunlardan rolu var. Bir də Avropada bir çox partiyalara girmiş fəal Azərbaycanlılar var. Məsəl üçün, örnək verimsə, sizin bir jurnalist həmkarınız, Fəxrəddin Hacıbəyli, Almanyanın Xristiyan Demokrat Partiyasına üzv olandan sonra da orada o qədər fəal olub ki, hətta mən işdim bu yaxınada bu lisanda görüşdə olubdur. Və bu qürur sizi kəsir adam. Amma Azərbaycanda mətbuat yazır ki, Fəxrəddin Hacıbəyli dinin dəyişibdir. Onlar belə güman edirlər ki, əgər Xristiyan Demokratik Partiyasına deməli sən xristiyansan. Bilirsiniz, insanı dəstək verməkdən onu tayda küstürürlər. Yəni belə örnəklər Hollandiyada da var. Hollandiyada da partiyalara girən var. Məsələn, orada doktor Kərim Göyçəli Den Helder üzrə sosial demokratlar Müslümanların bölünmesinin sədridir. Təsəvvür edin, bu böyük bir, yani uzun illər sosial demokratlar hakimiyyətdə olubdur Hollandiyada. Bu o bölmənin, yani elə bir öz əyinində, genelde de böyük şəhərdir. O öz əyin sədridir. Yani inşallah əgər gələcəkdə əgər sosial demokratlar yenə irəli çıxarsa, deməli içində bizim doktorumuz var. Yani özü həkimdir. Başqa örnəklər verə bilərəm. Məsələn, Sevda xanım Nəsuldəri var. O Azərbaycanda böyükdür. O da AMC deyilən xəstəxanada həkimdir. Özü göz həkimidir. Həm də gözəl hürməti var orada. Musa İsayev var. Azərbaycanlıdır. Rotterdam'da özünün şəxsi klinikası var. Yəni 1-2 ildir ki artıq fəaliyyətə başlayıbdır. Bir neçə mərtəbəli və diş həkimləri çalışır və onun da həm sahibi, həm həkimi. Belə sevindirici nümunələr var. Amma o cümlədən də dələduzlar da var da. Dələduzlarımız da az deyil. Məsəl üçün mən də adlarını çəkmirəm. O dələduzların arxasında duran diaspora komitəsidir. Yəni səmimiyyətlə deyirəm sizə ki.
Bizim qonağı Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayevdir.
Yeri gəlmişkən, vətəndən necə xəbər tutursunuz? Yəni, bunun üçün ehtiyac duyursunuz mu?
Bilirsiniz, elə desəm ki, səmiyyətim, mən Azadlıq Radiosunun qürbətdə ilk dinləyicilərindən biriyəm. Bu radionun da belə götürsək, bəlkə də azacıq da mənim də əməyim var bu radioda. Çünki mən vaxtilə 93-94-95-ci ilədə mən də müəyyən reportajlar hazırlayıb vermişəm. Bilirsiniz, Azərbaycanda, məsəl üçün, Günas TV-yə baxırlar ən çox, məsəl üçün. İndi son vaxtlar İctimai TV çıxdı, ona baxırlar. Başqa kanallardakı belə də, məsəl üçün, baxan da var, baxmayan da var. Mən evimizdə bu yaxınlarda Azərbaycan TV-lərini uşaqlarıma qadağan elədim baxmağı. Biz satelitə dəyişdim. Çünki uşaqların əxlaqına pis təsir eləyir. Ona görə sözün əsl mənasında. Çünki mənim uşaqlarım Azərbaycanı görmürlər. Amma Azərbaycanı ideal sevirlər. Qızım bir illəri girifdi Amsterdam Dövlət Universiteti. Bu iki dənə Azərbaycan daxilib. Əslində bu Azərbaycan üçün çox şərəfli bir işdir. Eldən Yusufun oğlu girifdi politologiya. Mənim də qızım girifdi beynəlxalq hüquq fakültəsinə. Biz nə dedik? Burada qəribə bir xüsusiyyət var. Burada kimin desə deyir, canım sənə qurban Azərbaycan. Nə bilim deyir ki, sazı başımda olsa deyir, anam sənə qurban ay Azərbaycan. Amma inanın ki, lazım olsa 1 mart bir köpük qara qəpik xaçdəməz vətənə. Amma Avropalılar görməmişəm desin ki, anam sənə qurban ay Almaniya, ya anam sənə qurban Hollandiya, ya Amerika. Amma yeri gəldiyi zaman bunlar analarını da qurban edirlər özlərini də. Yəni bizdə vətənpərvərlik sözüm əslində dildədir. Əməldə vətənpərvərlik yoxdur. Necə vətənpərvər ola bilərsən ki, sən öz şəhərinə zibili gətirib töksən görkəmli yerinə? Ya əlindəki butulkanı açsan, yenicə düzəlmiş, salınmış bağa, çiçək, gül əkiblər. Sən də butulkanı açsan onun üçün. Sənin necə vətənpərvər adlandın
onu? Yer gəlmişkən, Bakını bəyəndinizmi? Üstündən 20 il keçəndən sonra.
Bakı, açın deyəm, həmin Bakı deyil. Yəni, müsbət tikirlər də var. O cümlədən ki, hansı ki, Bakının memarlığına uyğun binaları alqışlayıram. Amma bayağı 16 mərtəbəli tikiblər, bunlar valla xəcalət çəkir adam. Birincisi, Avropada heç bir ölkədə 16 mərtəbəli yaşayış binası yoxdur. Hollandiyada cavan uşaqlar olar 6 mərtəbəli olur. Əsas 2 mərtəbəlidir. İnsanlar çıxmırlar yüksək binalara. O hündür binalar isə firmalardır, ofislərdir. Yəni, insanlar gedib göyün üzmə üzməz ki, bunu tikiblər, evlərin çoxsu boş, cəmat da evsiz. Evin də qiyməti burada baha. Bu evlərə mən baxdım 2 aydır ki, boşdamız. Elə bunu verin qaşqınlara da, əgər istəyirsinizsə. Elə ki, imkanı olanlara. Elə siz götürək jurnalistləri. Mənim yaşıtlarım 50 yaşında uşaqlardır. Əksəriyyətinin evi, eşiyi yox. Hamısı qəzetə çalışırlar. Ali təhsil, universitet bitiriblər. Evi yox. Uşaq yanında üzləri qara. Avropada jurnalistlər çox gözəl yaşayırlar. Bilirsiniz, jurnalistlər həftədə 2 dəfə, 3 dəfə taksi istədilər. Soruşsan ki, niyə taksi sürsən? Deyir ki, ictimai rəy orqanlıq. Bəlkə Hollandiyada taksi sürənlər, deyək ki, marakanlar, iranlılar falanlar, bunlar taksistlərdir. Bir də var normal hollandlar var ki, bunlar qəşə səliqəli geyinirlər, otururlar maşında. Adama söhbət edirlər getdiyin zaman. Məlum olur ki, bunlar hamısı jurnalistlərmiş. Deməli saat 11-dən, ondan 11-dən gəlirlər, 2-3 saat işləyirlər. Həm pul qazanırlar, həm ümumi ictimai rəy öyrənirlər. Yəni Hollandiyada jurnalistə hər cür şərait yaradırlar. Yəni gətirib cibinə pul qoymurlar da. Burada var, deməm, o reket meket jurnalist deyirsiniz. Onu mən tanımıram. Beləsi mənim dostlarım hamısı vicdanlı jurnalistlərdir, amma valla yaşayışları çox belə pis yaşayışları var məsəl üçün. Redaksiyalara girsən, adam utanır dayısın. İndi nə bilmirəm, sən elə müəllimi o cür, ziyalısı o cür. İnsanlar məcbur olurlar əyilməyə, yaltaqlığa, yalan danışmağa, riyakarlığa. Bu olmaz, bu yaramaz, bu ölkəmizi aparmır yaxşı yerə. Vətəni sevdirmək dildə yox, əməldə lazımdır vətəni sevmək. Qururlar, bəzi gözəl bağlar sarıblar, filan sarıblar, amma insanlar elə bir şey o bağı da sevmirlər. Yəni o tikən adamlar da, bax görürsünüz, bax acə o gün baxıram, gözəl bir bina tikiblər. Bir dənə daş düşməklə oradan, o başdakı məsuliyyət selifinə, bütün onun estetik gözəlliyini itiribdi. Yəni o kırda taşı da onu gelip sevesen oraya koyasın. Çünkü Azerbaycan'da vazifeye gelirler. Esasen orada götür bölgeçiliği amirledi. Ondan sonra kohum amirleri geldi. Olduğuna göre ülkede inşaf böyle dalga var idi. Yani beraber de öyle. Ta ki Avrupa'da kentle şehir arasında mesela şunu beraber olduğu zaman. Ya mesela Polşa'da sen demesin ki Flankes Gdanskili balasıdır. Halal olsun diye bu Krakovlu balasıdır. Yani böyle şey yoktu Avrupa'da ama burada mesela şunu var, o çok yakışı şey değil. Yine ben bunu diyeyim. Türkler, Türk toplumu, esir Türk toplumu, Nakhçıvan'da, Ermenistan'da, Karabağ'da, Şirvan'da bunlar birbirine karşı dururlar burada. Ama hırda milletler, millazıklar az günler çok güzel lobileşirler. Yani bunu mesela sen de yerine deyim. Toplaşırlar öz dillerinde ve böyle giderse onlar ne ayırlar o millazıklar? Bizim karşı durmamızdan çok güzel istifade edirler. Sabah ben güçlüyüm, sen benim tarafıma kesir, o güçlüsü onun tarafına kesir. Bak bu benim vatanım için içim yanır, ağrıyır. Olmaz böyle şey. Gelin millet, birinci biz özümüz bir olmalıyız.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim Selman Bey.
Sağ olun, çok sağ olun.
Yordum sizi.
Başlıyor.
Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri İlma Mustafayevin qonaq olduğu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Bizim qalay.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxıram.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə sayfədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radyosu'nun yerini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Danışır Azadlıq Radyosu. Azadlıq Radyosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyəti qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radyosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.